Ria Rastiye. Guhdarên delal, silameta xwedê bu erebe. Em bi navê xwedayê aştiyê silavan li we dikin. Daxwaz warmanca xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêhm bike û wê qebûl bike. Wî evrê kifş kir da ku em her û her bi wî re di aştiya rastiyên de bijîn. Em gelek dilkeşin ku em dikarin îro ser riya rastdariyê ji we re bipeyivin. Navê vê bernameyê riya rastdariyê ye. Çimkî em dixwazin binêrin ka nivîsarên pêxemberan ji me re çi dibêjin. Li gor van nivîsaran mirovên gunehkar çawa dikarin li ber xwedê rast derkevin. Tu li ser kî janrê diçî? Tu li ser riya rastdariyê an li ser riya nerastiyê diçî? Gelo ma tu dixwazî bizanî riya rastdariyê ya ku xwedê ji bo me amade kiriye çi ye? Peyva xwedê dibêje. Xwezî bi wanên ku tî û birçiyên rastdariyê ne, çimkî ew ê bên têrkirin. Belkî hîn hene dibêjin, ji xwe em riya rast yanî riya rastdariyê dizanin. Ji me re ne lazim e ku em li nivîsarên pêxemberên berê binêrin û bi wan ve mijûl bibin. Tiştê ku em dizanin têra me dike. Eger fikrên te wiha bin, ji kerema xwe bibihîze ka xwedê bi devê Silêman pêxember çi gotiye. Rê heye ku di çavê mirov de rast xuya dibe. Lê di dawiyê de ew riya mirinê ye.
Me dîtû bû ku Xwedê dundana Adem bi tofanê ji erdê xîş kir. Çimkî xerabiya wan her gav zêde dibû. Bi tenê nû pêxember bi mala xwe ve ji wê helakbûnê xilas bû. Çimkî wî ji peyvên Xwedê bawer dikir. Me dît ku sê kurên nû hebûn. Navên wan Sam, Ham û Yafet bûn. Hemû milet ji wan her sê kurên nû derketin. Ez û tu, Kurd, Arab, Tirk, Fars û hemû miletên din ji zarokên nû hin. Yani ji ber ku Nuh baweriya xwe bi Xwedê anî û li gor emrê Xudan kir, em îro hene. Bi vê yeka ku wî mala xwe ji tofanê xilas kir, wî ez û tu û hemû jî ji qîrbûna xilas kirine. Xwedê ji her sê kurên Nuh ji xwe re Sam hilbijart. Da ku ew xilaskarê ku wê bihata dinyayê ji zûriyeta wî bihata. Loma di kîteba pîroz de bêtir li ser dundana Sam tê gotin. Çimkî ji malbata wî hem pêxemberên Xwedê hatin û hem jî xilaskarê vê dinyayê ji mala wî rabû. Xwedê Nuh kurên wî bimbarek kirin û ji wan re got zêde bibin û rûyê erdê tije bikin. Piştî demekê carekê din bi hezaran mirov li ser erdê zêde bûn. Lê ew dîsa derketin pey gunehan û xerabî dikirin. Nuh û kurên wî jî gunehkar hatin dinyayê. Çimkî ew ji dundana Adem bûn. Çaxê ew ketin gemiyê, hevenê guneh bi wan re ket gemiyê û çaxê ew jê derketin rayê guneh hê di dilê wan de hebû. Tofanê cewhera mirov neguhert. Loma hemû mirovên ku piştî tofanê hatin dinyayê gunehkar bûn. Çimkî ew ji dundana Nuh bûn û Nuh bi xwe jî ji dundana Adem bûn. Çend sed salan piştî tofanê mirovan qet bala xwe nedaxwedê û daxwaza wî Xwedê bihna jiyanê tav û baran û xwarin dida wan. Lê wan qet şikir jê re nedikir. Kitêba pîroz wiha dibêje. Bi ser ku Xwedê dizanin jî bi Xwedê tîtî rûmet nedanê û ne jî jê re şikir kirin. Lê belê fikirina wan bû pûçitî û dilê wan ê fêmkor tarî bû. Wan digot em zanane, lê bê aqil derketin. Wan rastiya Xwedê bi derewê guhert. Ji afirandar zêdetir perzîn tiştên afirandî û jiwan re xîzmet kirin. Wekû qayîn û malbata wî kiribû dundana Nuh jî weha kir. Wan dev ji rastiyê berda û li peyn heqiyê ketin. Ew dîndar bûn, lê wan guhê xwe nedida peyvên Xwedê. Di wê demê de zilamek hebû ku navê wî Nemrûd bû. Ew ji dundana kurê Nuh Ham bû. Nemrûd neçîrvanekî jêhatî bû û ew çend sed salan piştî tofanê dijiya. Mana navê Nemrûd ev e, yê serkêş. Nemrûd yekî bi aqil bû, lê belê wî guhê xwe nedida peyvên Xwedê û diriya xwe de diçû. Nemrûd çend bajarên mezin dan ava kirin. Babil û Nîneve jî di nav wan de bûn. Em ê niha di deriyê yazdehan ê kitêba bi destpêkirinê de li vî bajarî Babilê binêrin. Kitêba pîroz wiha dibêje. Zimanê hemû mirovên dinyayê yek bû و پیوینا وان جی یک بو. چاقی کو وان بر بروجلات و کوچ کر لحرم آشناره دشتک چه دیتن و لور جیوار بون. وان جهف را گود ورن. امجخوار باجاره کی و برچک کو سره وی بگیهج ازمین آوا بکن. دا کو ام ناب و دنگ خواه درخن و ام لسر روی حمو عرده بلاف نبن. یعنی نیت وان او بو کو باجاره کی گلک مزن و تیده برچک گلک بلند آوا بکن. چما وان دخواست و ها بکن؟ مروون ویدمه دخواست ناب خواه بلند بکن. یعنی دخواست ناب و دنگ خواه درینن. وان جخوار دا گوت اگر ام حمو بهوره بمینن هیزامه و مزن ببه و هنگه ام چی بخوازن امه بکن و ام جهف بلاف نابن لبله اف قد نل گور امر خوده بو خوده جزارو که نهره گوتو بو کو لسر عرده بلاف ببن و دنیای تجه بکن لی پرانی دندانا نه تن دخوست لگور فکرن دل خوا بکن دل وان تجه پوست بلندی قراتی بو و د فکرن خوده ده او لهمبر خوده رابون دوه یکی ده او وک ابلیس فکرین. لیبله کتبا پیروز ده بیجه کی خواه بلند بکه وی نزم ببه و کی خواه نزم بکه اوی بلند ببه. و تشته کدناف مروان ده بقادره لبا خواده مکروه ها. مروان که خواه برومت دکن آن خواده دن پریزین ده چعو خواده ده گناه دکن. چمکی لسر عرده و لازمین بتنه ناوک هیا که بی بلند کرن او جی ناوی خواده یه. لی دوی دمیده مرو وان رومت نددان خوده. وان گمان کر که خوده و پیوینوی جوان را نلازمن. لگور بیر و باوریا وان حقی تو کسی نبو که تشتکی جوان را بیجه. روح وان روحکی سرخوابون و سرهلدانه بو. گلو سدما که دناف مال و ملتن وی دنیای ده شرحه چیه؟ مانه اوه که مروو ده فکرن ده بیجن از بخوا دزانم. حقی تو کسی تو نکو تشتکی جمن را بیجه. عادت ما ین حری باشن، دین ما ی حری قنجه، گل من جحمو یندن چیتره. او د بیجن دوی لگور دخوازه من به، دوی پر من جیندن زیده تر بن. هر گاو مروف لسر خود فکره او د بیجه از. او روح از پرستیه دوی سدام شر و پفچونه. لی خوده جوی روحی نفرد دکه، چمکی بتن ناوی وی هجایی رومته یه. لوما او د بیجه از خودانم، ناوی من اوه، از رومت آخوه نادم یکیدن. بی گمان گلک جوان مرووان دیندار بون، لیوان پیوه خوده دا آویتن پشت گوهن خوه. چاقی کو خوده اف دید وی چکر. ماوی چاوین خوه لخرابیا وان نقاند. ما گلو وی او مرووان کو لهمبر وی رادبون قبول کرن. نا، وی او قبول نکرن. کتابا پیروز د بیجه خودان هاد جیر. دا که وی باجاری و وی برجا که مروان چه دکرن ببینه. وی گوت او یک نیجادن و زمان وان حمویان یکه. وان دست به وی یکی کریه و ایدی تو تشته که بخوازن بکن جوان را نامینه زحمت. ورن ام دا که ونجیر و لور زمان وان تفلیه بکن. دا که او زمان هف فهم نکن. ایجار خودان او جور لسر روی حمو عرده بلاف کرن و وان دفج آواکرن باجر برده. جبر که بو بالبالا مروان جرا گوتن بابیل چمکی خودان لور زمان حمو مروان دنیای تبلیغ کرد خودان او جور لسر روی تباهی دنیای بلاف کرد خود پلان وان مروان تبلیغ کرد وان نکاری بو جمهور رومت اخوا برجکی آوا بکن حتی وی روزه زمان حمو مروان یک بو لی دوی روزه ده خود زمان وان تبلیغ کرد وسا کوان ایدی هفدو فهم نکر و پلان وان پوچ درکتن به وی آوای خوده او لسر روی تباهی دنیای بلاف کرن. اره خوده مزنه او تو کس نکاری لهمبر وی رابه. گهدار دلال تو ناوی که بلند که؟ ما تو دخابتی که ناوی خواه بخواه آن ناوی پیخمبره که بلند بکی آن تو دخابتی که ناوی خودان خوده بتنی بلند بکی. خوده دبیجه بلا یه زانه بزانبون خواه پس نخواه نده و بلا یه حیزدار بحیز خواه پس نخواه نده و بلا یه دولمند به دولمندی آخوا پس نخواه نده. لی یکو پس نخواه بده بلا بوی یکی پس نخواه بده که او من فهم بکه و من ناس دکه که از خودانم. از لسر روی عرده دلووانی دادپروری و رازداری دکم. چمکی کیفا من جوان تشتان رد تی. خوده بواره به.
سپاس شبو گودار کرناوه. گر پرسین و السر مجارن که هون ایرو بهیستن هبن، ام و ودخوینن که هون برنامه ریا راستیه را بنویسینن. گاوا هون سر و خوندن آمزنه که خوده گازی و کریه دهزرن، خوده و پیروز دکه. ورن با من، ببهیزن که هون بجین. ایشه یا 55-3